Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal pan Jan Jirák. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha a profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítám vás v naší sestavě stálých hostů, pane profesore.
Já děkuji za pozvání.
Jak se proměňují média v poslední době? Změnily sociální sítě podobu médií? Připojte se k naší sondě Světem médií.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Média, jejich role a vliv jsou v poslední době neustále skloňována. Jak se proměňují v tom současném světě, pane profesore Jiráku, média u nás i ve světě?
Tak pokud médií myslíme, tedy tisk, rozhlas, televizi, tak se asi promění dost zásadně právě proto, že se všechna ta zmíněná média nutně musí přesouvat do prostředí internetu, akceptovat sociální sítě a ono to mění způsob, jakým vyrábějí informace, mění to způsob distribuce, mění to novinářskou práci. Ty změny jsou dost zásadní a někdy mi připadá, že je s podivem, že na konci jsou pořád ještě pořady a tiskoviny tak, jak jsme je znali.
Média ukazují, co se děje, nebo se děje to, co ukazují média?
Tohle je jedna z klíčových otázek, které před náma jsou a které si musíme zkoušet zjistit. Myslím, že stále víc se děje to, co média ukazují. Respektive stále víc věcí se děje proto, aby si toho média všimla. A stále důležitější je to, aby si toho všimla, čili trošku to přeženo, ale do značné míry to, co považujeme za veřejný život společnosti, tak je z velké části inscenovaný život společnosti.
Co vlastně my konzumenti očekáváme od médií?
To je velmi různé. To se liší od jednotlivých skupin, součástí společnosti a liší se to i u jednotlivce, protože od médií chceme v každou chvíli něco jiného. Jednou si chce člověk odpočinout, jednou hledá informace, jednou potřebuje se ujistit, že jiní vidí svět jako on. A tohle všechno nám média nabízejí. Někdy taky prostě jenom nechce být sám, tak je s rozhlasem nebo s televizí.
Jako kulisa třeba.
Ale ne jako kulisa, i jako partner, určitě náhrada partnera. Kolikrát se člověk hádá s televizí, že to se děje.
A to všechno, to je role médií, co jste vyjmenoval?
Nepochybně.
Zaznívá také názor, že média nebo některá média jsou jaksi nebo se stávají vykladači toho, co si o tom my myslíme, tedy ta redakce, nikoli o tom, co se děje.
No ono, kdybych to trošku zjednodušil, ono fakticky nikdy není možné nabídnout posluchačům, divákům nebo čtenářům to, co se děje. Ona i zpráva, zpravodajství je určitý typ interpretace. Něco se muselo vybrat, něco se řekne, něco se tam nevejde. Čili nějaký výklad to je vždycky. A v tomhle směru pochopitelně média nabízejí, ať chtějí nebo nechtějí, to nemohou nedělat. Nabízejí určitý, řekněme vznešeně, interpretační rámec. Tedy nabízejí nějaký kontext, v kterém události vnímáme a nabízejí nám jejich interpretaci.
A co, když médium nabídne vlastní interpretaci? Je to ještě role médií?
Určitě je. Asi je čestné, aby médium
přiznalo barvu.
Přiznalo barvu a řeklo, toto je interpretace. Kdysi se to ošetřovalo v tisku, takže se dbalo na důsledné rozlišování mezi zprávou a komentářem. Ale dlužno podotknout, že ono to oddělování zprávy a komentáře je trošku hra, protože ona je ta zpráva, je svým způsobem implicitní komentář. Už protože to, se to vybralo jako důležité, tak se tím říká, je to důležité. Že?
Takže i v tom výběru vlastně ta redakce svým způsobem nějak určuje nějakou tu cestu.
Nepochybně.
A je to správně?
Nemůže to tak nebýt. Ano. To je prostě jedna z osudových věcí, které jsou. To, že se říká, že se občas média ohánějí jaksi něčím, čemu říkají objektivita. To je vlastně takový komunikační rituál. My víme, že objektivita není možná, redakce to taky vědí, ale obě strany se snaží k tomu nějak blížit.
Co je vlastně takzvaný hlavní mediální proud neboli anglický mainstream? Protože v poslední době vznikla celá řada alternativ, ať už média nebo jiná, tvrdí, že oni píší pravdu. Ostatně vidíme tento trend i v politice, kde vznikla celá řada nových subjektů, jaksi alternativ k těm tradičně zavedeným politickým stranám.
Já si trošku myslím, že jsme svědky takového vyprázdňování slova alternativní. To slovo alternativní bylo svého času, je to pár let zpátky, docela čestným označením médií, kanálů, politických směrů taky, které se skutečně snažily nabízet nějaký alternativní výklad k tomu hlavnímu proudu. Ale byla to fakticky snaha podpořit pluralitní prostředí, v kterém je víc pohledů na věc k dispozici. Toho slova se začalo nadužívat a v posledních letech se ho zmocnili i kanály, hlavně internetové, které ho začaly používat v tomhle významu, ale fakticky nabízejí určitou směs demagogie, ale také zpráv smíšených dezinformacemi. A tímto slovo se pro ně stalo, řekněme, určitou reklamní nálepkou, ale současně se vyprázdnilo. Dneska už říct, to je alternativní web, znamená říct, to je nějaký web, který není moc důvěryhodný. Čili od toho významu alternativa jako další obohacení naší nabídky k tomu významu alternativa jako něco podezřelého došlo k určitému posunu.
A nacházíte tady i jaksi pravdivou alternativu nebo objektivní alternativu, jak to správně pojmenovat?
Tam myslím, že ani není možná. Myslím, že se tady dají nacházet alternativy, které nejsou nijak zvlášť podezřelé nebo nejsou vůbec podezřelé. Já pochopitelně nemohu jmenovat, bych nedělal reklamu přes Český rozhlas, ale vedle nich jsou tu alternativy, které lze důvodně podezřívat z toho, že jsou součástí nějaké snad i dokonce zahraniční propagandy.
K dezinformacím se ještě určitě dostaneme. Proč podle vás, pane profesore Jiráku, mnoho lidí přestalo důvěřovat takzvanému tomu hlavnímu mediálnímu proudu? Čím se zpronevěřil?
Já mám pocit, a tady skutečně musím mluvit o pocitu, tady proto nemám žádný podklad v podobě tvrdých dat. Já mám pocit, že ta mainstreamová média aspoň v určité části mají tendenci vykládat svět pořád stejně.
To znamená?
Je tam přítomný určitý stereotyp, který se těžko pojmenovává, ale je to stereotyp, který zdůrazňuje správnost současného stavu věci. Ta mainstreamová média se často tváří kriticky k jednotlivcům, k jejich excesům, ale jednodušeně řečeno v zásadě nemají tendenci kritizovat společenské a politické uspořádání, v kterém žijeme.
A z čeho to pramení, podle vás?
Nějaký díl viny v téhle situaci je v určité setrvačnosti, možná v určitých myšlenkových stereotypech, ale především asi v tom, že až na výjimky, jako je instituce, v které se nacházíme, tak přece jenom médiím a lidem, kteří v nich pracují, nezbývá, než být konformní k těm, kteří je platí.
Vy už jste sám řekl, že mluvíte teď spíš o vašich pocitech, že neexistují takzvaně tvrdá data. Opravdu neexistují, nebo lze to vůbec takhle zanalyzovat?
Oni nějaká data existují, ale většinou se týkají jednotlivých jevů, které se v médiích objevují. Zpravodajství o něčem konkrétním nebo něco takového, ale ono se velmi těžko uchopuje mediální produkce jako celek. Tam se prostě člověk musí z velké části spolehnout na vlastní zkušenost a ku podivu i na intuici.
Mně napadá, jak zkoumat, analyzovat vůbec média. Vy ostatně přednášíte na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.
Je to obtížné. Pochopitelně, že je možné dělat nějaké analýzy obsahu, koukat se, o čem se mluví víc, o čem se mluví míň. Ale problém je ten, že to je vždycky vytržené z kontextu. Kdyby se našel nějaký odvážlivec, který by si tenhle ten náš pořad pustil, já nevím, za 15 let, tak by pravděpodobně úplně nechápal, proč jsme se najednou začali bavit třeba o alternativních webech, nebo proč se chceme bavit o dezinformacích, protože to je pevně zakotvené v tom kontextu, v kterém teďka jsme, a už to za 15 let bude úplně jinak. Bude to podstatně dřív jinak. A tohle je jedna z pastí, které to studium médií představuje. Média jsou svět, který žije a jde dopředu, pracuje s kontextem, který je efemérní, okamžitý, za chvíli se rozplyne, proto se těžko uchopují.
Byly podobné debaty, jakou vedeme třeba my dva, aktuálně před 10-20 lety?
Byly ale s jiným obsahem. Ono skutečně velký zlom v celé té věci představuje nástup těch sociálních sítí.
Přednedávnem jsem absolvovala na Mosteckém gymnáziu besedu se studenty. Zorganizovali takový mediální týden, kde si zvali novináře a experty právě z oblasti médií z celé republiky. A hned první otázka, asi zásadní pro ty studenty, pane profesore, byla, co čtu a čemu věřit? Tak co byste jim odpověděl vy, čemu věřit?
Zní to banálně, ale ze všeho nejvíc asi vlastnímu úsudku. Já myslím, že je těžké se spolehnout na to, že některé médium v současné době nabídne takový výklad světa, aby se mu dalo stoprocentně věřit. Jsou média, která jsou v tomhle směru spolehlivější, asi zrovna v jednom takovém sedíme, a jsou média, která jsou v tomhle směru, řekněme, více jednostranná nebo nějakým způsobem předpojetější, ale podle mého soudu základ je osvojit si elementární princip kritického myšlení, čili ať slyším, co slyším, ať čtu, co čtu, musím se sám sebe zeptat, proč si o tom myslím to, co si o tom myslím, čili ke svým vlastním východiskům a říct si, aha, tomuhle médiu jsem uvěřil, protože říká to, co chci slyšet třeba, co je poměrně časté, že člověk považuje za důvěrné to, co říká jeho názory. A tohle je cesta, jak s médií žít a nezbláznit se z toho.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
V čem je důležité, pane profesore, podle vás mít veřejnoprávní média?
No, dnes je to důležité především jako určitá garance, řekněme, informací, které prošly takovým mechanismem kontroly, že je dost pravděpodobné, že jsou ověřené, bych to řekl velmi jemně. Ale ono těch důvodů, proč mít veřejnoprávní média, je víc. On to není jenom zdroj informací, on je to taky kulturní statek. Přece jenom jak rozhlas, tak televize v té veřejnoprávní podobě produkuje i, řekněme, fiktivní obsahy, tomu říkejme, tedy hry, seriály, dokumenty, všechno možné.
To je ta pestrá paleta role média jako takového, které jste hovořil, tak, že je to zdroj informací, ale někdy třeba i společný partner.
No ale i jako zdroj, řekněme, estetických zážitků.
Jaký je reálný vliv médií, ať už veřejnoprávního nebo jiného, na veřejné mínění?
Jednak obtížně zjistitelný, protože to veřejné mínění je fenomén, který se formuje na základě více faktorů, z nichž média jsou jenom jeden z nich. Ale soudí se obecně, že ten vliv je poměrně velký. Dokonce se uvažuje o takovém zvláštním jevu, že se média podílejí na něčem, čemu se říká spirála mlčení. Že totiž přispívají k tomu, že ve společnosti se třídí témata na ta, o nichž lidé vědí, že se o nich mluví, a na ta, o nichž se nemluví, o nichž se mlčí. A čím víc se o nějakém tématu mluví, nebo čím víc se nějaký názor prezentuje, tím víc mají lidé tendenci ten názor říkat, protože vědí, že ho mají i ostatní. A čím méně se o nějakém tématu mluví, nebo čím méně se nějaký názor prezentuje, tím víc mají tendenci mlčet ti, kteří ten názor mají, protože vědí, nebo mají pocit, že je menšinový. A zdá se, že média jsou dost silný zdroj informací o těch názorech, o kterých se mluví. A tam se roztáčí nějaká taková ta, to, čemu se říká ta spirála mlčení.
Prezident Spojených států Donald Trump nedávno označil média za nepřítele lidu. Kritizoval je jako šiřitele falešných zpráv a součást skorumpovaného systému. Za účelové skorumpované označil nedávno vicepremiér Andrej Babiš dva pořady České televize, ve kterých se ho novináři ptali na nesrovnalosti v jeho příjmech. A jako mediální žumpu kritizoval novináře Reflexu předseda hnutí Svoboda přímá demokracie Tomio Okamura. Média jsou v poslední době, jak vidíme i ve Spojených státech, nebo některá média, trochu terčem na pranýři, pane profesore.
Ale to není žádné v poslední době. Už na začátku 20. století prezident Spojených států a politici kolem něj označili skupinu, dnes bychom řekli investigativních novinářů, za kydače hnoje, za makrejkry, a oni to proti němu otočili tím, že to označení přijali a začali si tak říkat hnutí makrejkru, což byli významní novináři té doby, posléze i dost významní sociálně kritičtí spisovatele, takže tohleto napětí mezi mediální sférou a politickou sférou není nic neobvyklého. Je na tom prazvláštní jedna věc, že mohu-li to tak říct, projevuje se tady určitá nepoučitelnost politiku. Už by si mohli bývali všimnout, že tím fakticky postavení těch médií posilují. Protože nakonec teď mohou v České televizi, kde kam část té kritiky směřovala, říkat, ale my jsme ohrožováni ve své existenci útoky politiku, kdo nás kritizuje, ten jim fakticky nahrává a tím svou pozici mohou posilovat. Takže ta nepoučitelnost politická je zvláštní.
Z čeho pramení tyto spory nebo tyto útoky?
Tak ono tam svým způsobem dochází ke střetu jaksi společenských rolí. Politik může oprávněně ztrácet nervy, když vidí, že mu jaksi novináři koukají pod prsty. On potřebuje dělat jednu věc, ale oni mu předhazují něco jiného, často z minulosti a tak podobně. Takže myslím, že to je docela přirozený antagonismus, na kterém není nic ku podivného, až tedy na tu nepoučitelnost.
Ukazuje to právě i ten vliv médií nebo tu sílu médií právě na formování veřejného mínění možná?
Pravděpodobně, nebo téměř jistě ano, i když nepřeceňoval bych to, protože u některých z těch politiků, které jste teď jmenoval, naposledy u Donalda Trumpa, ta nechuť části médií k té osobě politika byla zřejmá, byla deklarovaná veřejně, byla dlouhodobá a přesto to výsledek voleb v zásadě neovlivnilo. Čili nepřeceňoval bych sílu médií. Ten problém je spíš v tom, že média jsou silná tam, kde potvrzují, zjednodušeně řečeno, to, co lidé chtějí slyšet. Čili v obecné rovině média, ať chtějí nebo nechtějí, přispívají k určitému rozštěpení společnosti.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Od nového roku začalo v Česku fungovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Patří pod ministerstvo vnitra. Je jeho existence opodstatněná, pane profesore?
Upřímně řečeno, úplně přesně nevidím do toho, co všechno má tohle centrum na starosti, protože těch bezpečnostních rizik, o kterých se mluví v souvislosti s tím centrem, je několik. A myslím, že velká část z nich se vůbec nedotýká dezinformací nebo těch informačních tady tahanic, které se tady údajně dějí. Takže existenci toho centra jako celku nemůžu hodnotit. Je zřejmé, že část působení toho centra směřuje i k tomu, že poukazuje na zřejmé nepravdy, dezinformace a manipulace, které se objeví v veřejném prostoru, zvlášť pokud jsou vyhodnocené jako významné riziko. To je asi docela neškodný způsob projevu uvádění věcí na pravou míru, ale trošku to připomíná tu kancelář, kterou si založil Saturnin s dědečkem, že o tom kancelář na uvádění románu na pravou míru, tak jako nevím, jestli je to úplně přesně to, co potřebujeme nejvíc.
Jak upozorňovat na dezinformace?
A je třeba na ně upozorňovat?
Nebo jak je, možná ani ne teda upozorňovat, ale jak odhalovat dezinformace. Specialisté Českého rozhlasu na datovou žurnalistiku nedávno sestavili takový žebříček českých neověřených článků a ty dezinformační texty mají navrch nad pravdivými podle kolegů s tím, jak přibývá lidí, kteří čerpají informace především z Facebooku, se snižuje síla těch tradičních zpravodajských serverů.
To nepochybně snižuje, ale já si myslím, nech tě mi odpuštěno, že my s určitou hladinou dezinformací existujeme dlouhodobě.
Nebo je těch, promiňte, dezinformací, těch falešných, smyšlených zpráv, zavádějících zpráv, hoaxů a podobně, přibylo toho?
To se asi těžko takhle dá měřit. Myslím si, že se sociálními sítěmi se zintenzivnila cirkulace nejrůznějších informací i neinformací mezi lidmi. Lidé si to přeposílají, postují. To vytváří jaksi nekontrolované toky informací, které mohou vytvářet i nějaké potenciálně nepříjemné situace, například z bezpečnostního hlediska. To nevylučuju. Konec konců není to tak dávno, co jsme tady měli takovou zvláštní situaci s tím jódem ve vzduchu. Tam se objevila celá řada dezinformací s tím spojených, takže na tom nevidím nic tak dalece podivného, ale já myslím, že surově řečeno určitá míra dezinformací je zabudovaná do systému, v kterém existujeme. On takový článek, to, k čemu se říká advertorial, to je reklamní článek, který se tváří jako, že není reklamní. To je taky dezinformace. PR články, které se také objevují, to jsou také dezinformace, čili a těžko se identifikují. Takže já myslím, že s nějakou mírou dezinformace tady prostě žijeme.
A postačí nám ten obyčejný selský rozum, pane profesore, abychom odhalili, tohle je manipulativní, zavádějící, to není pravda.
Měl by nám do značné míry postačit z jednoho prostého důvodu, který se pokusím formulovat. Já si totiž myslím, že problém světa, v kterém žijeme, není problém rozlišení dezinformace a informace. To je jenom určitá zástěrka, za kterou se schovává problém daleko vážnější. A to je otázka poklesu užitečnosti informací. My se dovídáme čím dál tím věcí, pravdivých i nepravdivých, ale čím dál tím víc si uvědomujeme, že to, že to víme, nám k ničemu nepomáhá.
Jsme přehlceni informacemi.
Potenciálně ano. Ale znovu říkám, jsme přehlceni informacemi, které nám konec konců k ničemu nejsou.
Podle amerického historika Snydera je největším problémem současných médií ani ne to, že by neměla dost faktů, ale že vlastně cílí a šíří emoce, nebo zaměřuje se na emoce místo faktů.
To je obecný problém. Začalo se o něm víc mluvit právě v souvislosti především s Facebookem, protože to je vlastně typ komunikace a sociální sítě obecně, které podporují jednání na základě okamžitého prožitku. Zaškrtni, že to lajkneš. Ten nedostatek kritické úvahy, kritického odstupu, ten je na tom patrný. Dokonce jsou psychologové, kteří upozorňují na tom, že celá architektura sociálních sítí a zvlášť Facebooku je postavená tak, že přibývá lidí, kteří se setkávají v tom virtuálním světě jenom s těmi, kteří si myslí to tež, co oni. Že vznikají takové,
říká se, uzavřené skupiny.
Teď jsou módně říká bubliny. Dřív se tomu říkal konfirmativní komunity. Komunity lidí, kteří se vzájemně utvrzují v té své pravdě a mohou vyloučit z toho svého světa ti, kteří si myslí něco jiného. Což soudí někteří psychologové může vést k tomu, že vyroste generace, která nebude umět vyjednávat kompromis, protože se to včas nenaučí.
Také se říká, že mladí lidé, teenageři, ani nečtou, ale v podstatě žijí v tom svém světě těch sociálních sítí a jenom lajkují to, co se jim líbí, jak sám říkáte.
I když to zas úplně přesně nevím, protože na druhou stranu přibývá tlustých románů, ale čtou se hodně. Že? A nemyslím si, že to je jenom věc starší generace, takže nepochybně se proměňuje čtenářství, proměňuje se role literatury v našem životě, to nepochybně. Ale že by ustupovalo samotné čtení, tak jak se soudilo dřív, že ustupuje, to myslím, že úplně ne.
Také do toho asi úplně nevidíme. Nemáme na to ta tvrdá data. takže nemůžeme to říct stoprocentně. Vidíte tedy cestu zpět, nebo možná ani ne zpět, ale také nejenom lajky takzvané, ale návrat k tomu kritickému myšlení, o kterém jste se zmínil.
Já nevím, jestli to může být návrat, protože nevím, jestli tady do té míry bylo, ale rozhodně chceme-li uvažovat o nějakém nakročení směrem k tomu, abychom nebyli ve vztahu ke své společnosti ani cyničtí, ani odevzdaní, ani pasivní, tak kritické myšlení je cesta.
Říká profesor Jan Jirák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše postřehy a těším se na další setkání v Jak to vidí.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Nashledanou a naslyšenou se těší Zita Senková. Zvuk zítřejšímu pořadu, ve kterém se představí psychoterapeutka Věra Roubalová-Kostlánová. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.